Започваме с кандидатите за народни представители. По номерата на бюлетините, първият ни събеседник е от Реформаторският блок. Реформаторският блок е номер 7 в бюлетината. Атанас Атанасов, той е водач на листата в Благоевград, юрист, директор на Национална служба сигурност, Министерския съвет на Иван Костов, депутат от Демократия силна България от 2005 до 2009 година, общински съветник в София от 2011 година от Синята коалиция. Здравейте!
Добър ден на слушателите на Дарик Радио. А освен всичко друго, и на второ място в листата за 23-ти многомандатен район в София, което е много важно.
Това е мой пропуск, но да изброиме тогава и членовете на коалицията, 7 партии: Демократи за силна България, Съюза на демократичните сили, Движение България на гражданите, Народна партия Свобода и достоинство, БЗНС, Българска нова демокрация и Християн-демократическата партия на България. По кой въпрос е най-важно да постигнат съгласие българите?
За първо, днес е изключително важен ден за България. 6 септември е една от най-важните дати в следосвобожденска България. Искам да поздравя българите с този важен празник. Съединението, това е, може би, едно от малкото събития в българската история, което е чисто българско. Въпреки съпротивата и на великите сили, българите в Тайния революционен комитет тогава, да не споменавам всички имена, но Захари Стоянов трябва да бъде посочен задължително, са хората, които са дръзнали, казвам, въпреки съпротивата и на великите сили, да обединят България в оня тежък момент.
И 129 години по-късно, кой въпрос е също толкова важен, както онзи тогава за съединението?
Отново въпроса за обединението на нацията. Българската нация днес е тежко разединена и това и пречи за напредък.
Заплаха ли е Русия за България?
Категорично да, в конкретната ситуация, защото България е член на НАТО, на Евроатлантическата общност, а на практика Русия вкара свои редовни войски на територията на асоцииран член на Европейския съюз. Така че не само заради съюзническите ни задължения, ние граничиме с конфликта. Така че този конфликт е заплаха за българската национална сигурност. На практика Путин, руската администрация води не подмолна, пряка война с една държава, която иска да има свобода, независимост и да определя своето бъдеще
ако
сама.
Ако излезете от конкретната в момента ситуация, в исторически план разглеждате ли Русия като заплаха? Понеже 1885 година, когато отива делегация да мори руския император да подкрепи Съединението, той казва не за нещо, което не ме попитахте предварително.
Много са фактите, които исторически, които могат да бъдат определени. Същата историята е с 1944 година, когато Съветския съюз обявява война на България абсолютно ненужно с цел да окупира тази територия. Да не говорим за периода на комунизма, когато на българския народ, на българската държава беше нахлузен икономическия ярем на Съветския съюз. Тази икономическа зависимост с тежката индустриализация на България беше един от най-големите проблеми, който още не може да излезе.
Това означава ли, че коригираме отговора ви, че да, заплаха е в този момент, е по-скоро да, заплаха е.
Била е заплаха в много моменти. Сега говорим за конкретния исторически момент, живеем в конкретно време, има конкретни факти.
А кого да подкрепи България в конфликта в Украина? Русия или Запада?
Вижте, какво значи да подкрепи България? Ние сме част от Запада. И това, че това е някакъв измислен спор, но в същия момент показва, че петата колона в България на Русия е много мощна, а тя е подхранвана периодично или постоянно. Рубладжиите тук винаги са имали мощно присъствие и са пречили на развитието на България, на модернизацията на българската държава, за съжаление.
За или против Южен поток?
Против, разбира се. Не сме категорични в това отношение, защото това е механизъм за нова икономическа зависимост на България от Русия.
Вие не казвате условността, която други казват.
Да, които ГЕРБ казват.
Ние сме за при спазване на условията.
Вижте, би могло да се обсъжда този вариант. но само в европейски контекст.
Това е спор всъщност, който България се води за инфраструктурата точно от времето на Съединението. Тогава руснаците са искали да построят железопътна линия, която да не води към Виена, а към Русе.
Точно така.
Така че България 130 години води този дебат.
Имаме. Въпросът е да се осъзнават тези неща. И тази мощна пропаганда, която се развива тук с подхранвана корупционно за преимуществата. За какви преимущества говорим? Ако почнем икономически да разглеждаме самия проект, ще видим, че ние само губим като държава това нещо. Икономически дори. За какво не е тогава?
Отношенията България-Сърбия. 129 години след войната, която сърбите обявиха на българите заради Съединението.
България трябва да работи за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз. Ние трябва да работим за това Балканите да станат част от Европа, а не да бъдат някъде в Азия.
Но възраженията на това са отношението на сърбите към тези, които от Съединението нататък българи останаха на тяхна територия.
Когато паднат границите в Европа, тези въпроси ще избледнеят.
Какво да иска България за Македония? Да припомним какво казва Петко Каравелов на този ден в първата си реч. Таз година в Тракия, до година в Македония.
тази болка. Дядо ми Бог да го прости, чийто баща е убит на фронта на Междусъюзническата война 13-та година и два дена след като са го убили на фронта се е родил дядо ми. Това е един много интересен момент от нашата родова история. Той казваше: пустата на Македония, заради нея цял живот съм сирак. Ние българите много емоционално реагираме на всеки въпрос за Македония. Трябва да се мисли рационално. Да, имаме за изглаждане въпроси, трябва да поискаме от тях публично да признаят определени факти, но трябва да търсим път да ги вкараме и тях в Европейския съюз. Това е решението. Европейския съюз, европейското пространство, Европа без граници, общ пазар в Европа. Това е бъдещето.
Благоевград или Самуиловград?
Затова за Самуиловград не знам как да го възприема, макар че тази година се навършват 1000 години от смъртта на Самуил. Това е важна дата в българската история и между другото недобре е изучен публично Самуил. Но в същия момент бих искал да кажа откровено, аз съм се занимавал с това по един конкретен казус, а това с Благоевград е абсолютен архаизъм. Димитър Благоев, като народен представител 1919 година в Българското народно събрание заявява, че живеещите на територията на Македония като географска област не са българи. Разбирате ли?
Аз само не ви разбрах. Значи да сменим името на Благоевград на Самуиловград.
Аз бих казал, че трябва да не е Благоевград, но как да се казва, нека да решат хората, които живеят там. Има традиции и така нататък. Но исках да кажа за тези, които не знаят този факт от българската история, че на практика родоначалник на тази теория на Коминтерна за македонската нация е Димитър Благоев.
Да участва ли България в действия срещу ислямистите в Ирак и в Левант?
За изпълнение на съюзническите задължения, разбира се. Отделно от това, другата заплаха, която е от юг, защото говорихме преди малко за Русия, от северно, другата заплаха, която е от юг, това е ислямизмът, това са тези неща, които се случват на територията на Арабския полуостров и изобщо в Ирак, в Афганистан. Тези процеси ние сме длъжни да вземем участие, доколкото имаме сили за това, за тяхното регулиране и контролиране, защото това е сериозна заплаха за световния мир изобщо.
Да купува ли България военна техника през следващия управленски мандат?
Би следвало да купува, зависимост от финансовите и възможности.
И кое е най-важното според вас, от което има нужда България?
Не съм военен експерт, но като гледам какви са неочукани самолетите, от колко години. Но според мен най-важно е софтуер, модерна техника за долавяне на опасности, за превенция основно, а не толкова техника за военни действия, защото ние сме прекалено малки, за да правим това.
Да строи ли България огради срещу емигрантите?
Тя оградата почти е построена. Аз бих казал, че до някъде това беше излишен разход, защото проблема трябваше да бъде решен политически. Един от най-големите пробиви на правителството на Орешарски, макар защото работата на правителството на Орешарски беше като швейцарско сирене, пробита от всякъде, но спомняте си преди една година този проблем, беше именно емигрантската вълна от Турция. Този проблем трябваше да бъде решен политически, чрез преговори изпреварващи с Турция, за да бъдат задържани емигрантите на тяхна територия по много причини. Българската държава не направи това, аз не разбрах защо.
Първата мярка срещу демографския срив, която трябва да вземе следващия парламент.
Коя да бъде първата мярка срещу демографския срив? Вижте, не може да се намерка срещу този въпрос. Той е прекалено комплициран, за да се реши с една
някои
или...
Някои народи взимат решения с, грубо казано, внос на хора. Взимат се такива решения, търсят се райони ако ще, с ако ще, сходни хора.
Ако ще внасяме, трябва да преценим като... откъде обаче. Има достатъчно сериозна българска диаспора в съседните страни и ние, ако трябва да предприемем така мярка, първо трябва да видим, например, живущите българи в Украина сега в това тежко състояние. Или там ли са? И така нататък. Но тези преселвания, това е сложен процес.
Най-важното решение в областта на правосъдието, което ще предложите на
изваждането
парламент.
Изваждането на прокуратурата от съдебната власт, избирането на главния прокурор от Народното събрание, контрол върху дейността на главния прокурор и прокуратурата, за да може. Господин Вълчев, ние с вас сме юристи, но не само ние разбираме това. Хората в България знаят, че законът днес не се прилага еднакво спрямо всички. Това е големия дефект на българска държава и прокуратурата е изключително длъжна в това отношение на българското общество, за това, че този инструмент на държавата трябва да стане ефективен, а не да бъде употребяван политически.
Нужен ли е нов наказателен кодекс?
Да, нужен е, защото работиме с наказателен кодекс от 68 година.
Французите работят с кодекси от времето
вижте,
на Наполеон.
Французите не са имали комунистическа система. Макар, че днескашният наказателен кодекс с всичките му редакции пак работи. Проблема не е в закона, проблема е в начина на неговото прилагане, в хората, които го прилагат. Това е големия проблем,
но
че не се
казвате, прилага... казвате нов наказателен кодекс, каква е най-важната промяна спрямо действащия?
В общата част. Не е толкова специалната част, в общата част. Трябва да се промени отношението към деянието престъпление изобщо, разделянето на простъпки и на престъпления, начина на наказване. Трябва да се търси ефективност в наказанието. Набутването на хората в затворите на практика ги убива. Трябва да се търси... нали, знаете, че не е важно да бъде наложено наказание, е важно то да изиграе своята роля.
За какво трябва да се дадат първо пари? За заплати на надзирателите или за нов затвор?
Вижте, социалната политика, надзирателите наистина са в тежко положение. Казвам ви го откровено. Те трябва да бъдат изравнени като социален статус с служителите на МВР. В момента не е така.
Значи първо бихте дал на надзирателите.
Трябва. Субективният фактор е изключително важен. Защото там има корупция поради тази причина и много други ефекти.
Трябва ли да се върне ГДБО под ДАНС в МВР?
Да, трябва да се върне, но не в този вид. И не трябва да има самостоятелна служба в МВР, която да бъде фаворитизирана, защото тя се изражда и се използва за политически поръчки. Трябва да има обща полиция, която да се занимава с всички престъпления.
Всъщност, опишете каква реформа в МВР искате.
Сега, две неща искам да кажа, изключително важни за МВР, защото много се говори много помпозно. Първото нещо е така нареченото разположение на силите и средствата на територията на страната. В България някъде около 25-та година във всяко населено место е имало стражар. Днес България има три пъти по-голяма полиция като численост от 25-та година и един полицай отговаря за 7 населени места. Аз го казвам просто, във всяко населено место полицай, всяко населено место власт, първо. И второ, изключително важно е кадровия подбор и неговото развитие. Задължително, реално въвеждане на конкурсното начало при израстването в службата на МВР. Хората, които имат качества, трябва да бъдат оценени независимо и да могат да се развиват. Защото към настоящия момент важните позиции в системата за сигурност са заети от зависими хора, назначени там заради своите зависимости.
Как властта трябва да реагира на протести, които пречат на институциите да работят?
Трябва да се спазва закона. Имаме закон за събранията, митингите и манифестациите. Това, което е записано, там, трябва да се спазва.
Един от аргументите на тези, които не бяха съгласни с протестите, било в началото на миналата година, било през лятото, беше точно това, че едни хора излизат и блокират без да спазват правилата, за които вие говорите.
Така, намирането на, тук на средата на тези отношения не е прост процес. Само, че миналата година на протестите бяха толкова масови, че не може да си позволиш да прилагаш закона директно и буквално. Службите и МВР, изобщо правителството на Орешарски се отнесе брутално, разработвайки хората, които участваха в процесите, което е недопустимо. Днес, между другото, тази информация се крие от служебното правителство. Ще дойде време, в което служебното ще се срамуват.
Служебното правителство беше казано, че не е имало разработване.
Бакалов, министър Бакалов излезе и заяви, че в МВР няма такава информация. Аз мисля, че ще дойде ден, в който той ще се срамува това свое изявление, защото аз знам конкретни факти за злоупотреба с власт в тази насока. Не може да се ограничава това демократично право с такива средства. Това е недопустимо.
Трябва ли на България нова конституция?
Да, трябва, и за
чисто
това
нова,
ние,
не поправена.
Ние от реформаторския блок сме записали като основно наше послание, че искаме кратък мандат на следващото народно събрание в рамките на около 2 години, през който мандат да се подготви свикването на Велико народно събрание, което да изработи нова конституция. Това е едно от нашите основни послания. Тази конституция на прехода е тежко дефектна, отделно от това тя изигра своята роля.
А най-важното, което трябва да се промени спрямо действащата, но не правете каталог от промени.
Не, аз ще се върна на това, което ви казах. Съдебната система е неефективна, закон не се прилага еднакво в България. Това е.
Колко министерства трябват на България? При съединението са били 6.
Това малко така би било смешно, ако почне да ги обсъждаме, колко трябва да бъдат.
Ама не, няма да нищо смешно, защо България трябва да реши как структурира властта си. Как са се управили, как Петко Каравелов се е управил с 6, 7, даже са ги съкратили.
130 години сме претърпяли развитие, има сфери на обществените отношения, които преди 120-30 години никой не може да помисли, че има такива. И така нататък.
В Европа има примери за точно 6 министри, казано в кавички, в Швейцария.
Съкрещаването на администрацията е сериозен въпрос. Но това не означава да заличиме управлението на определени сфери. Значи дясното в демокрацията означава държавата да регулира обществените отношения, не може да бъдат. Да, икономиката е нещо друго, но държавата е задължена на гражданите си, а има много, много излишни звена в администрацията, създадени само за да може там да бъдат уредени определени партизани. Политически това е друг въпрос. Аз мога да ви кажа, например, че Държавната комисия по сигурността и информацията, която харчи 10 милиона на година от държавния бюджет, е абсолютно излишна институция. Но това е друг въпрос. Иначе, колко трябва да бъдат министерствата, нямам отговор на това.
Ако дойдете на власт, аз настоявам на всеки от следващите събеседници да даде бройка. Ако дойдете на власт, имате ли
представа? Не съм ги броил да ви кажа сега. Вие питате колко трябва да бъдат. Толкова, колко трябва да бъдат.
С кого сте готови да управлявате заедно България?
България днес има нужда от солидно десноцентристко мнозинство в парламента, и което да излъчи правителство.
Хайде да ги изборим по-подробно. Това включва кого?
Това включва, за мен включва ГЕРБ. Не виждам от останалите да има десноцентристи.
А тези, които се отделиха от вас, десните?
Кои?
Десните.
Кои са тези?
Коалицията десните. Вие сте били съюзници с тях, Български демократически форум, например.
Добре, че дойдох във вашето студио да разбера, че имало и такава коалиция. Вижте, аз искам да използвам ефира, ние сме в кампания. Единствената автентична дясна политическа сила, за която няма никакви резерви, че ще бъде в следващия парламент, е реформаторския блок. И моля всички хора, които са дясно ориентирани, които гласуват в дясно, не си губете гласа. не разпилявайте гласовете, защото в този момент те са ни страшно необходими, за да може реформаторския блок да има една по-солидна тежест в следващата коалиция, за да може да реализираме голяма част от нашата платформа, защото България има нужда от реформи и само реформаторския блок може да ги направи. Разбира се, в коалиция с партиите от ЕНЕП или на първо място с ГЕРБ.
Атанас Станасов, водач на листата в Благоевград и втори в листата в 23-ти район в София. Атанас Станасов от коалиция Реформаторски блок. Реформаторския блок е номер 7 в бюлетината. Атанас Станасов в седмицата.